wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želimo, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Predsjednik Srbije nedavno je u Solunu postavio pitanje kada će Srbija biti primljena u Evropsku uniju. Dobio je, kako je sam rekao, čvrstu reč i još jedno podsjećanje na poslove koje bi Srbija trebalo da završi. Da li je to odgovor koji je očekivao? Da li je to odgovor koji smo mi očekivali? Šta smo još novo čuli od evropskih zvaničnika, a da do sada, tokom svih ovih godina, nismo. Da li je teže ući u Evropu ili dovesti evropske standarde kod nas? O tome ćemo danas razgovarati u talasanju, a naši gosti bit će Pavle Vremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama, Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije u Belorusiji, s njim ćemo se čuti putem telefona, i Jovana Đurbabić iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, vama svima poznatije kao CRTA. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši gosti. Pavle Ivremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama. Gospodine Ivremoviću, dobar dan, hvala što ste došli. Tu je Jovana Đurbabić iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, CRTA. I od sad ćemo govoriti CRTA, znaju naši slušalci o kome je reč, a nešto kasnije čućemo se putem telefona i sa gospodinom Srećkom Đukićem, bivšim ambasadorom Srbije u Belorusiji. Pitanje koje bi moglo da bude ključno za današnju emisiju, a postavljamo ga godinama, da li je teže ući u Evropu ili dovesti evropske standarde kod nas. Ponovo je, čini mi se, nekako aktualizovano jednim, ako mogu tako da kažem, oštrim postavljanjem pitanja od strane predsjednika Srbije zvaničnicima iz Evropske unije, hoćemo li mi konačno znati datum kako ne bismo lutali kao guske u magli. Direktan odgovor očekujem od vas, gospodine Jevremoviću, ali pre toga moram da vas pitam i zbog aktuelnosti i zbog značaja, kako ste vi shvatili posetu predsjednika Srbije Americi, teme region, bilaterala, ali i Srbija i Rusija, i kako ćemo privući investitore u Srbiju. Ali meni se čini da je osnov svega na čijoj je strani, pitanje na čijoj je strani Beograd, ili greši?
Pa ne grešite u toj meri što je to pitanje nametnuto našoj domaćoj javnosti, a i krugovima i sredinama koje se nama bave, pre svega na zapadu. Odgovor na to pitanje jednostavno nije moguće dati jednostavno, ali mislim da je previše dramatizovano i da ima tu prostora za jednu kompromisnu sredinu i uvažavanje nacionalnih interesa naših i njihovo uklapanje, da tako kažem, u strateški interese i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali treba to raditi pametno i vešto.
Koliko je značajno što je jedno od ovih pitanja postavio i sam kongresmen američki?
Pa sad znate kako, kongresmeni, članovi kongresu, to je ovako čudna vrsta. Oni svakako idu na ono što privlači pažnju javnosti i što je na dnevnom redu u ovom trenutku. Razume se, u pozadini oni se uklapaju jednu opštu strategiju, širu strategiju Amerike, ali to je tema koja je, kako da kažem, na dnevnom redu. Mi navodno u kongresu pokušamo i imamo nekakav naš lobi i logično je da želi iz prve ruke, kao što je u ovom slučaju sagovornik predsjednik Republike Srbije,
da i to sa potpredsjednikom Američke države Mike Pence.
Pa vidite, u američkom sistemu po pravilu potpredsjednik vodi zadužene za aktuelnu bilateralnu politiku prema pojedinim zemljama. U vreme Reagana to je bio Bush senior koji je vodio u njegovom nadležnosti je bila Jugoslavija, tadašnja Jugoslavija. Kasnije se ta politika nastavila. Znamo da i Biden ovdje dolazio i tako dalje. Tako da to nije ništa neobično. Nesumljivo da se radi o svim onim slučajima potpredsjednik je vrlo kompetentna i odgovorna ličnost, mada ne toliko prisutna u javnosti kao što je to slučaj sa predsjednikom, znači. Ali ovo je uobičajeni i, ja bih rekao, pravi i operativan, koristan nivo.
Koristan nivo. I da li će on negde ublažiti sada ta pitanja koja, kako ste rekli, i javnost postavlja, a to je kakvi su odnosi Rusije s jedne strane i Amerike prema ovome što mi ovde zovemo Zapadni Balkan?
Pa znate kako, ja ne bih, znači, u javnosti je u neku meru marginalno zainteresovana, ne mislim na našu javnost, nego ovu spoljnu. Tako da je ta tema prisutna i dok su ovako uzburkani odnosi između američke administracije i Kremlja, mi ćemo biti na dnevnom redu, a kako bih rekao, potezat će ga onaj ko se nama bavi i kome na neki način je ideo posla da dramatizuje pitanja. Mi sa Sjedinjenim Američkim Državama imamo stabilne, dobre odnose, oni nisu ugroženi. Rusija je drugo pitanje, ima tu unutrašnju političku dimenziju, tako da sad u toj nekakvoj između te sile i Haribde mislim da će stvari ići nekim svojim tokom. Ja ne bih bio nešto zabrinut zbog toga.
Kako, gospođice Đurbabić, građani gledaju na ovo pitanje mi između Amerike i Rusije i da li se ono čini važno narodu Srbije?
Pa, mislim da sami građani, oni nisu toliko ni svesni tog, nego više zavisi to koliko naši političari forsiraju tu priču, koliko je u medijima ona kao takva prepoznata. Vi kad gledate istraživanje javnog mnjenja, svakako nisu odnosi sa Amerikom, Rusijom ili drugim velikim silama nešto što je vrh prioriteta građanima. Građanima ono što jeste tema za njih, što njih muči jeste kako će se rešiti pitanja nezaposlenosti, stanje korupcije, zdravstvo, obrazovanje. To je ono što čini život.
Ali zato su, izvinjavam se, i neke teme koje je nama, ne mogu da kažem nametnula, ali postavila da ih rešimo davnih godina Evropska unija. Kako ih rešavamo?
To je ono isto što istraživanje pokazuje, što mi stalno govorimo i vrlo se često u javnosti čuje, nama Evropska unija nešto traži, nama Evropska unija nešto nameće. Kao prvo, mi, naša želja, želja naše države je bila da postane deo Evropske unije. Zato smo i aplicirali, tako i krenuli čitav proces evropskih integracija. Da biste ušli u društvo zemalja Evropske unije, tu postoje neka pravila koja važe za sve članice, pa tako je, ukoliko vi želite postanete član tog tima, vi morate se pridržavati tih pravila i tih standarda. To mi kao u sportu, mi smo sportska nacija, ali tako, pa sad vi znaju se koje su pravila u košarci, pa sad ne može jedan tim da dođe pa da traže, ne, nemamo četiri četvrtine, nego hajde mi hoćemo da imamo, da igramo u tri trećine.
Da, ali da li građani s pravom stiču utisak da se zapravo stalno odlaže taj naš ulazak u Evropsku uniju? Setite se samo, recimo, Haga. Rešite pitanje Haga, bit će sve mnogo drugačije. Sada i sam predsjednik kaže, postavljeno je donekle i pitanje Kosova. Pa da li je logično onda da raste i ta vrsta evroskepticizma? Pogledajte, ako govorimo o korupciji, kakva je situacija u Rumuniji ili u Bugarskoj. U Bugarskoj se gotovo milion ljudi iselilo i otišlo u neke razvijenije zemlje Evropske unije.
Stiče se vrlo često taj utisak, ali opet moramo da kažem, znači neko da vas primi u društvo ne želi da vas primi sa nekim unutar državnim problemima koji postoje, jer će to onda da utiče na dinamiku same Evropske unije. Ali pre svega, ja verujem da naša želja da budemo do Evropske unije jeste da mi imamo jedan sistem gde će se znati pravila, gde će zakoni važiti podjednako za sve građane, da će privrednici znati kada dođu u Srbiju, koja su pravila, kako ona važe, a ne da se to rešava od slučaja do slučaja. I vrlo često i sada predsjednik, kad je također tražio datum, s jedne strane to jeste logično, s obzirom i sama Evropska unija nalazi se s jedne strane u krizi, ali s druge strane mi moramo budemo svesni od toga koliko ćemo brzo mi prići Evropskoj uniji, mnogo zavisi od nas, koliko ćemo mi brzo sprovoditi reforme. Mi smo imali te prve zajedničke sastanke tako sa Evropskom unijom, gde je utvrđeno stanje, šta je to gde se nalazimo, šta je potrebno da uradimo da bismo im ispunili standarde Evropske unije. Da li ćemo mi to završiti za godinu ili za pet godina, to apsolutno zavisi od nas samih. I mislim da je to ono što građani ne znaju, nisu možda dovoljno svesni toga. Isto kao što mi kažemo, mi pregovaramo sa Evropskom unijom.
I politika koči, odnosno političari.
Pa ima i toga, zato što mi često, mislim da nije dovoljno objašnjeno da mi kad kažemo pregovori sa Evropskom unijom, mi ne pregovaramo o tome šta mi ovo hoćemo da primenimo, ovo nećemo da uzmemo, ova pravila igre. Mi u stvari tu razgovaramo samo o nekom vremenskom periodu u kom određene politike, zakone, kada možemo da ih primenimo i kada oni mogu da počnu da važe i kod nas u zemlji.
O tim zakonima kako se usvajaju, a i to ste pratili, razgovarat ćemo nešto kasnije, ali evo jednog zanimljivog citata iz Ekonomista za vas, gospodine Jevremoviću. Evropska unija laže zemlje Zapadnog Balkana da će ih primiti, a lideri i politička elita Zapadnog Balkana lažu uniju da će ispuniti sve što se od njih traži. Jedni i drugi su svesni tog laganja. Da li vam se ovo čini kao slika koju mi zapravo živimo od 2000. godine?
Pa vidite, Ekonomist je nažalost jedan od najozbiljnijih nedeljnika koji izlazi dan danas u svetu i je poznat po tom jednom ciničnom stilu. Ne može se reći da je to netačno. Znate, ali niko neće, ja pre ne bih rekao da baš laže, znate.
Dobro, evo ne govori
ne govori do kraja celu priču, znate. obećavaju nešto što nama evropski Brisel obećava nešto što zna da ne može da ispuni, a mi opet obećavamo nešto što nemamo ni kapacitete, ni nismo ni počeli da razmišljamo u pravcu da ispunimo ono što se traži. Znate, ulazak u Evropsku uniju, u jednu najrazvijeniju industrijski najrazvijeniju i kulturno razvijenu sredinu je jako veliki posao. Samo da vas poređenja radi, obrnuti proces. Britanija je izglasala izlazak iz Evropske unije i ne znaju šta ih je sad snašlo. Britanske novine su pune objektivnih napisa koji predviđaju prosto pravnu, ekonomsku katastrofu. Samo jedan detalj, na primjer, za izvoz prehrambenih proizvoda u Evropsku uniju, u slučaju Britanije, mora da izmeni 10.000 postojećih standarda i propisa. Drugim rečima, ako mi hoćemo da uđemo u punoj mjeri Evropsku uniju, treba proučimo tih 10.000, to je ogroman posao.
Dobro, ali i Britanci, mnogi su se žalili i oni koji su postali, ako do sada nisu bili euroskeptici, na užasnu jednu administraciju u samom Briselu.
Pa se to postoji, ali sad da ne
u redu,
nije
da
nam
vratimo,
tema Brexit,
ko govori, ko nije.
Ali znate kako, ja ne bi sad išao šta je bilo u prošlosti, znate. Mi smo uvijek sa teškom mukom prihvatali obaveze koje smo sa velikim zakašnjenjem i delimično ispunjavali. Kada oni, da tako kažem, kad konkretna oblast u nekoj meri postane politički relevantna. Poslovično je pitanje, odnosno saradnja sa Hagom. U ranim nekim razgovorima posljednji ovi kandidati za Hag iz koji su otišli su apsolutno odredili položaj Srbije početkom 21. veka. Zašto je to tako, neka drugi odgovara koji je za to odgovoran. Znači, mi sad na dnevnom redu je i sa velikim publicitetom se objavljuje otvaranje poglavlja. To je ogroman posao, ali se nigdje ne govori šta se radi na zatvaranju poglavlja. Tu imate, mislim, 13 stepenica kontrole sprovođenja mera u određenoj oblasti koja pokriva poglavlje. U svim tih 13 stepenica svih 27 članica Evropske unije može da stavi veto i da traži dopunu. Pazite koliki je to posao za nas, ali i za njih tamo i koji vremenski traži, znate. A propaganda je to, znači, dobila besmislene razmere, samo je to nas neće nas u Evropsku uniju. Evropska unija ima svoje probleme. A povećana opreznost, to moram da kažem, da istaknem, u kasnim i nedavnim razgovorima sa ljudima koji eto već 10 godina rade na našem ulasku u Evropsku uniju i u vrhu su briselske administracije, recimo pomenuli ste Rumuniju, Bugarsku, tu su se opekli što su ih i u neku ruku i Hrvatske ste si olako primili u Evropsku uniju, jer oni kažu, znate, kad neko uđe u Evropsku uniju mi nemamo instrumente da ga nateramo da se ponaša u skladu sa nekim moralnim i pravnim standardima Evropske.
Dobro, zato se verovatno jedan od razloga zašto je i pokrenuta ideja Evrope u nekoliko brzina. Za sada smo stali na dve ili tri. Odakle u javnosti ovako jak marketing, kako vi tumačite, o otvaranju poglavlja? Znamo koliko je zapravo otvoreno poglavlja, a to da ona... koliko je otvoreno, a da je najvažnije zatvoriti poglavlja, to je u drugom planu u našim pričama.
Pa jednostavno to vam je, tako se vodi politika, tako se u krajnjem slučaju dobijaju izbori. Znači, to je nešto što je pozitivno. Pozitivna je stvar kad mi otvorimo poglavlja. Ali upravo to što nas sve čeka na tom putu i što evo mi sad imamo, pošto za nas najvažnije poglavlja 23 i 24 koje se tiču i vladavine prava, pravosuđa, bezbednosti i tako dalje, za to postoji takozvana polugodišnje izveštavanje. I mi sad smo izradili akcione planove za koje i sama Evropska unija rekla da su dosta ambiciozno postavljeni, ali onda kad gledate u izveštaju, oni nama opet kažu morate bolje da izveštavate, morate da radite na tome, na prikupljanju podataka na osnovu kojih ćete moći da dokažete da ste nešto sproveli. Znači mi pišemo određene mere, ovo ćemo raditi, sprovodimo aktivnosti bez da imate bilo koji način da to dokažete da ste to uradili. I upravo to što je sada spomenuto, Bugarska, Rumunija, pa čak delom i Hrvatska, gde se na neki način, ajde da kažem po znacima navoda, Evropska unija opekla, je na jedan način sada i sama Evropska unija naučila lekciju, pa više nije dovoljno da vi samo usvajate pravo i zakonodavstvo Evropske unije, već je Evropska unija da prati kako vi to implementirate.
Odnosno primenjujete. E, sad, šta je tu, da, šta je tu onda problem? Odakle ideja da se zatraži neki konkretniji datum kada u ovoj fazi pregovora zapravo nemoguće licitirati, jer ako se samo još kratko zadržimo, Srbija je sada otvorila 10 poglavlja, privremeno zatvorila samo 2 od ukupno 35. Da li je onda logično tražiti datum?
Pa ja bih rekla, ograđujem se, znači moje lično mišljenje, ja bih rekla da je to opet za unutar političke potrebe isključivo, zato što građani, znači mi smo dugo u ovom procesu i svi bismo mi želeli da znamo za 5 godina, za 2, za 10, mi ćemo tada postati deo Evropske unije, a to će značiti nama i visok životni standard i tako dalje i tako dalje. Ali upravo to, mi ćemo do tog datuma, prvo kad mi sprovedemo sve što treba, onda razgovarati tačno kada će biti taj trenutak. Ali mislim da je odgovornost nosilaca vlasti u našoj zemlji da upravo više rade na predstavljanju koje su to vrednosti Evropske unije, zašto je važno za društvo, za građane da mi da se uvedu neka određena pravila, da se uredi sistem u kojem živimo. Pa sada, da li smo mi sutra deo Evropske unije ili ne, da to ostavimo za neki drugi trenutak, ali hajde da sredimo svoje dvorište da ono bude najlepše i da funkcioniše kako treba.
Gospodine Jevremović, ja ću vas podsjetiti na 2003. godinu, slično se pričalo kao i sada o Trstu i da je data značaj Balkanu. Evo pominjemo datume, pa ajde da povežemo te dve priče. 2003. spominjan datum, 2007. 2008. Čini mi se da su tada naši političari već shvatili, bez obzira koliko je pompezno najavljivano, pa čak i mogućnost ideja da uđemo u Evropsku uniju zajedno sa Hrvatskom, da se toliko ne drže datuma. Sada iz ove perspektive 2017. godine i dva zatvorena poglavlja, koliko smo mi zapravo daleko?
Pa znatno, znate, ako poredite to, to je bilo različito vreme, znate. Tada smo mi još, tako da kažem, bili na početku očekivanog demokratske transformacije kod nas i ne samo u Brislu, nego i u drugim, da kažem, centrima moći u svetu. Je veoma mnogo nade polagano i pruža nam podrška da se to što brže i efikasnije sprovodi. Zašto to nije do toga došlo, kako i tako dalje, to je duga priča. Nije za ovaj naš razgovor. Mislim, odvukla, poremetila bi nam temu, ali da se mi vratimo, što i koleginica kaže, ključni argument koji bi sigurno popravio predstavu i raspoloženje prema Evropskoj uniji bi bio ako bi ljudi kroz sprovođenje poglavlja videli neki konkretni boljitak. Znate, mi recimo, naše pravosuđe je karikaturalno, neefikasno i ja mislim da u istoriji našoj, da uzmemo kad se počeli da se bavimo pravom u našem prostoru Srbije u 19. veku, nismo bili svedoci veće zloupotrebe prava nego danas. Znate, zastarevanje slučajeva koji su kristalno jasni, znate, izbjegavanje odgovornosti, znate, posta distinkcija prava i morala, znate, to su ozbiljne stvari. Ako bi građani, Evropska unija na tome insistira, ako bi građani bili uvereni da se tu događa nešto pozitivno, sigurno da bi onda i raspoloženje prema Evropskoj uniji bilo mnogo veće, znate.
Sada izvinjavam se, dakle, kako sami rekoste, građani još uvek ovde nisu videli te benefite evropskih integracija. Šta onda Berlin plus predstavlja? Da li je to možda pokušaj da se ispravi čak i mala nepravda prema ovom delu sveta, ili kako vi to vidite?
Pa znate kako, oni, Berlin Plus je pokušaj da se razvije neka formula, da se ponudi formula koja bi za nas bila razumljivija i lakše sprovodljiva. Znate, ali opet je lopta u našem dvorištu. Znate, tako da možemo da imamo Berlin Plus dva puta plus, a ako ne radimo ništa, to nema nikakve svrhe. Znači, jer vidite, Evropska unija i članice Evropske unije su da nam dale velike novce do sada. Vi kad idete Srbijom, znate, pa vidite na nekom malom mestu onu plavi zastavu Evropske unije, pa kaže ovo mesto je dobilo vodovod zahvaljujući finansiranje Evropske unije. Znači, to se ne zaboravlja. Znate, nama je Nemačka najveći donator konkretnih para, znate. A dugo smo nešto stalno zamerali Nemcima, što ovi njihovim diplomatama ovde nije nikako bilo jasno zašto je to tako. Znate, nego dajemo prednost nekim drugim partnerima od kojih smo dobili vrlo skromne pare.
E sad u tim partnerima, samo ako me u režiji čuju, pozvaće, zato što mislim da bi bilo dobro da čujemo i taj, ako da li ste mislili recimo i na Rusiju, i to je pravi trenutak da uključimo i mog sledećeg sagovornika, a to je Srećko Đukić, takođe bivši ambasador u Belorusiji. Gospodine Đukiću, dobar vam dan.
Dobar dan i vama i koleginici i kolegi u studiju i naravno vašim slušalcima.
Hvala naravno što ste se odazvali ovom pozivu, bilo bi lepše da ste u studiju, ovoga puta nije bilo prilike, ali verujem da ćemo dobro funkcionisati i putem telefona. Drugi partner o kome se ovde pre svega, ako mogu tako da kažem, s prilično emocija razgovara, to jeste Rusija. Pretpostavljam i da ste čuli naš razgovor ovde u studiju, pa u najkraćem vaš komentar o našem putu ka Evropskoj uniji i kako to Rusija kao jedan od važnih partnera gleda.
Rusija nije ni nama, ni drugim zemljama iz istočne Evrope stavljala neke posebne primedbe kada se tiče Evropske unije. Ona ima jako velike rezerve kada je u pitanju NATO. I ja na tom putu našem u Evropsku uniju ne vidim tu Rusiju kao nekakav problem. Problem je na drugoj strani, na našoj unutrašnjoj strani, kao što je već bilo reči u toku emisije i mislim s pravom. Ja moram da podsjetim da smo mi nedavno, tamo na primjer 2012. ili 13. možda i 14. godine, govorili da će Srbija biti 2018. godine spremna za Evropsku uniju, za članstvo, i mi da ćemo mi biti pred njenim vratima, a da će biti stvar Evropske unije da nas primi ili da nas ne primi. To je bio neki zvanični stav, dosta često eksploatisan i predstavljen. Međutim, vidimo da smo došli u jednu sasvim drugu poziciju, da sada tražimo novi datum, da sad tražimo neku novu tačku oslonca i da u stvari mi nećemo da priznamo da je samo lakši deo puta što se tiče integracije Srbije u Evropsku uniju iza nas, a da je mnogo teži ispred nas, i to onaj ne samo na spoljnom planu. Ja bih rekao da spoljni plan je ovde u sekundarnom odnosu koliko su u pitanju naše unutrašnje stvari. Mi moramo zaista neke rezove povući, ali to nisu rezovi koji se tiču smanjenja, ne znam, plata i tako dalje. Mi moramo povući neke rezove koji se tiču izgradnje sistema. Naime, taj sistem mora autonomno funkcionisati bez obzira na vladu, bez obzira na političku partiju, bez obzira na ličnost političku, i u tom pogledu očito da mi nismo daleko odmakli i da tražimo nekakav predah i mislim da čak donekle i lutamo u tom pogledu.
E sad, ono gde još takođe lutamo, a ja kad sam vas uključila spomenuh i ovog drugog partnera, a i da Srbija vodi, kako voli da kaže, neutralnu politiku, to je taj naš odnos sa Rusijom. Pitanje je bilo postavljeno i u Americi gde boravi naš predsjednik. Meni je bila zanimljiva izjava i u najkraćem glasi, dakle, ambasadora Rusije Aleksandra Čepurina, koji kaže bolje je da se ne vrše pritisci na Srbiju. Šta to zapravo znači? Ko vrši pritiske na nas?
A znate šta, mislim, to zaista sa tim pritiscima koji se vrši na Srbiju pokazuju da je naša spoljna politika u jednom stanju takvom, ajde da opet kažem, da može svak da vrši, i to javno, pritisak. Naravno, u spoljnoj politici uvijek postoje pritisci, uvijek postoje interesi. Pritisci su sa stanovišta interesa spoljnih partnera, ali to je kod nas postala javna stvar. I to je ono što poprilično zabrinjava, da mi tu gubimo neke naše obrise, neke naše...
A da li je, na primjer, izvinite gospodine Đukiću, pritisak kada tako da izjavu ambasador Rusije? Druge izjave imamo i od ambasadora Amerike. Pitanja koje se postavljaju, vojne saradnje sa američkom gardom, ali i vojna saradnja sa Rusijom. Onda kombinacija da Srbija i veliki deo Balkana ima energetsku zavisnost od Rusije, a onda je Južni tok ipak propao i, ako se ne varam, ostale su one zavarene cevi koje je vario tadašnji predsjednik. Da. Dakle, koji su sve to pritisci na nas?
Znate šta, ambasadori su kod nas postali politički činilac. I to politički činilac i na unutrašnjem i na spoljnom planu. I to je u retko kojoj zemlji tako u svetu. Ja sam službovao nekoliko zemalja i ne mogu da izdvojim ni jednu zemlju u kojoj je to tako bilo izrazito prisustvo stranih ambasadora u kreiranju unutrašnje i spoljne politike i u njihovom mešanju sve naše stvari. To je prosto prelazi neke granice koje su dopustive i ja prosto njih više ne želim da komentarišem, jer mislim da to oni zaslužuju jedan sasvim drugi tretman.
Ali možda smo i mi to dozvolili. Setite se samo situacije premijerke Srbije Ane Brnabić i stenograma koji je data ambasadoru. Mislim da biste trpeli pritisak, morate i da ga dozvolite do neke mere, valjda postoji granica.
Stvar spoljnih ambasadora kod nas nije stvar od danas, nije stvar od juče, to je već stvar godinama. Mi smo njih izveli iz njihovog normalnog diplomatskog položaja i doveli ih u ravan predsjednika vlade ili šefa države. I to je njihov nivo opštenja. A nivo opštenja ambasadora jeste šef departmana u Ministarstvu inostranih poslova. I tamo treba da ide ambasador, tamo je njegova osnovna informacija, tamo je njegov osnovni kontakt, ne kod predsjednika vlade i ne kod šefa države. Kod šefa države može da dođe onoliko puta koliko naš ambasador dođe kod njihovog šefa države i kod njihovog predsjednika vlade. A mi vidimo da su oni svakodnevno kod šefa države i kod predsjednika vlade i kod ministara i tako dalje. Tako da to je nešto što je iščašeno, eto, prosto da kažem, ovaj jedan nediplomatski izraz, ali to je nešto što nama jako smeta i to nam sputava i to onda omogućava da svako može da vrši pritisak na Srbiju i svak da može instrumentalizuje svoje interese onako kako to njemu odgovara. I u tom smislu Srbija gubi svoj koncept i svoje interese. I ako hoćete da se vratimo sad na onu početnu poziciju koju ste pitali oko neutralnosti, pa da, neutralnost jednima odgovara, drugima ne odgovara, ali mi u smislu izgradnje naše neutralnosti ništa nismo više uradili od one rezolucije koju je Narodna skupština Srbije usvojila, ja mislim, pre desetak godina, ali tu se opet neutralnost spominje u jednoj polurečenici. Mi nismo o tome donali nekakav poseban zakon, nekakvu posebnu rezoluciju, nismo to ugradili u neku našu vojnu strategiju i odbrambenu strategiju i tako dalje i tako dalje. Mi ponavljamo da je to naša politika, ali tu politiku mi moramo da utemeljimo, da je oformimo kao jedan dokument, kao jednu doktrinu, a ne samo da govorimo o tome. Međutim, mi to nemamo. Naša Narodna skupština o tome nije nikakav relevantan dokument donela.
Ako možete kratko, kako vi vidite naš put u Evropu u ovom trenutku, da se ne vraćamo stalno u prošlost?
Mislim da će biti trnovit, ali pre svega zbog unutrašnjih problema, zbog nerešenih unutrašnjih problema, zbog neizvedenih reformi ekonomskih, pravnih, sudskih, kakvih god hoćete, zbog toga što mi sporo otvaramo unutrašnje, ta poglavlja, eto, do sada smo otvorili 10, ostalo je 25, ako tim tempom produžimo, da nama treba još nekih 6-7 godina, naravno to je jedna uopštena ocena, ali svakako da su unutrašnje promjene nama neophodne da bismo ubrzali taj proces približavanja Evropskoj uniji, da bi evo, propustili smo i 2018. godinu, to možemo sa slobodno reći, da odredimo neku sljedeću godinu kada možemo da kažemo, e da, evo, izvršili smo te promjene koje se od nas očekuju i koje su za nas potrebne, pre svega, ne za Evropsku uniju. Evropska unija će postojati u ovom i u drugom obliku i tako dalje, oni će svoje probleme rešavati i oni rešavaju svoje probleme, ali ja mislim da naše probleme ne rešavamo. Mi smo lakše samo stvari izvele, smanjili smo plate i penzije, ali oni su potrošeni, taj efekat reformi teških, kao što se kod nas govori, ili taj efekat reformi je potrošen i očito se to ovih dana pokazuje da je nama proces reformi potpuno blokiran.
Potpuno jasno šta ste i ovo na kraju hteli da kažete, to je neka druga tema, ali u svakom slučaju hvala na odvojenom vremenu i nadam se da se uskoro vidimo i ovako uživo u studiju.
Hvala vama.
Srećko Đukić je bivši ambasador Srbije u Belorusiji, s njim smo razgovarali. Ako imate neki kratak komentar na ovo što je gospodin Đukić rekao, onda moramo čujemo reklame, ali i da porazgovaramo o nečemu što je za nas jako bitno. U jednom trenutku, gospodine Jevremoviću, spomenuli ste i da je Evropska unija zapravo najviše novca od svih izdvojila za nas, a u toku je i pravljenje novog evropskog budžeta, pa i to je priča veoma važna, ali o tome posle reklama. Dakle, samo komentar na ovo što je rekao gospodin Đukić.
Pa, kako da vam kažem, tu nemam naročito šta da dodam, jer o tome što kolega Đukić govori je apsolutno i moje i mišljenje, ne samo mišljenje, nego i iskustvo potvrđuje. Znate. Dok mi nemamo jednu koherentnu spoljnu politiku koja nije samo deklarativna i iza koje će da stoji i na praktično dnevnom, da kažem, polju, planu sprovođenje i poštovanje tih standarda, bit će tako, znate.
A odnos ambasadora prema našim vlastima, to je bila tema i pre 7-8 godina, mislim se,
pa
o tome
nije bilo koliko flagrantno.
Toliko,
znate,
ne, naravno.
Ipak smo imali tada malo više nekakvog uvažavanja i od drugih, a i samopoštovanja, znate. Pominje se taj već notorni stenogram. U redu, ako je taj intervju predsjednice vlade izazvao nervozu, u ovom slučaju kod Amerikanaca, onda se to ne rešava tako što će predsjednik vlade da ode, da podnese šta je pričao, znate. Nego se to radi radnim nivou, pozove se prvi ili drugi čovjek, treći, svejedno, iz ambasade koji se bavi političkim pitanjima, pa se njemu skrene pažnja da se ne dramatizuje to i tako, a da se to razgovor potkrepi stenogramom, znate, a ne da se od toga pravi javni događaj. To izgleda prosto, no, mislim, nemam pravi izraz, ne smešno, ali je mnogo, neobično, svakako u diplomatskoj praksi. Eto, tako je kako je, znate, teško je vratiti stvari u kolosek kad se već tako daleko otišlo.
Da. Samo kratko bih složila takođe sa oba sagovornika i upravo tome, znači, mi treba da uređujemo naše dvorište i ne da bude zahtev Evrope, evo konkretno primjer, zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. To jeste neki standard koji mi treba da ispunimo na putu ka Evropskoj uniji. Ali mi o tome pričamo godinama, ali to nije nešto sada kažete, e, to je nešto loše, ali nam Evropa traži. Ja mislim da je to nešto što će koristi imati svi građani Srbije. I šta je problem da mi već godinama ne možemo da usvojimo taj zakon i da on krene da se primenjuje. A to svakako će nam biti bolje. A nije to da nam Evropa traži. Bolje je za nas.
Da li je to zapravo i jedno od onih pitanja zašto je onda teško ovde neke evropske standarde, ako nećete Evropu, bar njih za početak uvesti?
Pa svakako jeste. Mi bismo nekako da prihvatimo ono što nam se čini kao super i lako možemo da uradimo i bit će nam dobro, ali ono gde treba više se potrudimo, e, to je onda već sad zahtev Evropske unije. Odmah kad vi kažete reč zahtev, vi kod građana ćete stvoriti ono otpor prema tome. Mi treba govorimo o Evropskoj uniji koja nama, kao što smo i rekli, pričamo kasnije o tome koju podršku nam pruža, pa i finansijsku, i u stvari podrška u izgradnji institucija i sistema. da bi građanima bilo
da,
bolje.
Da, Evropa se ozbiljno menja i evo samo jedne činjenice. Govorili smo o gospodine Jevremoviću o Berlinu Plus, on je negde pokrenuta 2014. godine i sledeći susret bi trebalo da bude zapravo u Londonu, ako se ne varam 2019. ili kada, da se održi u Londonu, a London i Brexit već imamo kakav jeste u tim našim putovanjima i svemu. Eto šta se dešava. Slušamo kratko reklame i onda nastavljamo razgovor. Gosti talasanja Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama, i Jovana Đurbabić iz Crte. Ostanite uz nas.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0334302000. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Oprezna.
Tamara Žeželj, Oprezna.
Omiško trud, ko te zna.
U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Beogradski letnji festival Belef. Najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
Govorimo o našem izuzetno dugom putu ka Evropi. Zaključili smo da se i ona sama menja. U studiju Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama, i Jovana Đurbabić iz Crte. Ono što nikako ne bi smeli, gospodine Jevremoviću, da propustimo da kažemo, a to je da se pravi novi budžet od 2019. do 2026. godine. To je, dakle, sedmogodišnji budžet. A ako hoćemo mi da budemo ta članica Evropske unije, a hoćemo, mora da bude jasno i kada će Srbija postati deo Evropske unije, ali i deo para koji dobija, da se zna na šta će potrošiti. Johannes Hahn je obećao milijardu evra za Zapadni Balkan, ali i za Ameriju. Ono što se dogovori mora da se sprovede, a ne sprovodi se. Šta ćemo s tim parama, koliko ćemo dobiti i gde potrošiti?
Pa vidite, tu sad ulazimo u jednu drugu sferu, znate, realnih stvari, govorimo o novcu. Moram reći da meni ta slika nije jasna. Jer da bi se ušli u budžet, to znate, ne može da bude nekakav fond za vanredne prilike, tsunamije i bolesti, nego mora bude konkretno, detaljno, jer se radi o novcu poreskih obveznika u 27 evropskih zemalja, a koliko ja znam da mi nemamo precizne planove ni zahteve to gde nama šta i treba i na šta možemo da računamo.
I da smo jako mnogo novca zapravo izgubili upravo zato što nismo imali
tako
planove.
Da to ne bih mogao da kažem, a datum, opet se vraćamo na početak, u tako neizvesnim i varijabilnim parametrima to je nemoguće dati bilo kakav datum. Znači, vraćam se na gdje smo naš, malo čas prekinuli naš razgovor. Radikalno bi se promijenilo raspoloženje ako bi mi kao deo našeg evropskog puta našim građanima obezbedili pristojnije, sigurnije uslove za rad, za porodicu, za zapošljavanje, za zdravstvo, i da je jasno da je to u kontekstu i skladu sa našim pristupanjem Evropskoj uniji. Svako bi takav razvoj pozdravio, a toga nema.
Da, s tim što se, eto, ako ništa drugo, potpisan je sporazum o transportu, to je bilo nedavno, i mislim da je to jedan od dobrih poteza koji se dogodio u našim odnosima Evropska unija, Zapadni Balkan. Vi ste se bavili pitanjem otvorenosti lokalnih samouprava, a često se zaista može čuti da ljudi postavljaju pitanje gde su tolike pare koje su ulagane, a mi i dalje imamo problema i u zdravstvu i u školstvu i tako dalje. Kao da nema, ne kao, nego prosto nije transparentno, to ste i vi konstatovali, trošenje novca koji se ovdje dobije.
Da, upravo tako, mislim, mi smo radili sa željenom, znači, koji se tiče otvorenosti lokalnih samouprava, ali i otvorenosti izvršne vlasti, zakonodavne vlasti i pravosuđa, i koju god granu da posmatramo. Da, transparentni smo u onom delu gdje ćemo objaviti kako izgleda organizaciona struktura, institucije, koje su nadležnosti i slično, ali kada dođemo do pitanja budžetske transparentnosti, tu baš nije sjajna situacija. Vi možda imate objavljene budžete, ali kako se ti budžeti troše ili kako teče proces javnih nabavki, koji su ugovori potpisani, zašto se troši, tu stojimo veoma loše. Ali također je, i to je ono što nam se, što bi zarad nas bilo dobro, mi tu govorimo o jakoj administraciji koja je sposobna da sprovodi reforme, i gdje samo govorimo da mi moramo da unapredimo taj proces samog planiranja, koordinacije, sprovođenja politika, ali i izveštavanja. Znači, vi čak i kad akter pobedi na takmičenju, na javnoj nabavci, potpišete ugovor da se određeni posao uradi, ne možete više da ih pustite da ne pitate da li taj posao urađen, da li su ispoštovani ono što u rokovi koji stoje u ugovoru, kvalitet koji je zahtevan. Vrlo često nama se dešavalo, znači, imate određene fondove Evropske unije gdje možete da povučete sredstva za određene reforme, da mi smo na kraju bili u situaciji, na primjer, i da vraćamo novac zato što mi nismo umjeli da sprovedemo, nemamo kapacitete, nemamo ljude koji znaju to da urade.
A ko bi time trebalo zapravo da se bavi? Mi dalje možemo da čujemo da ljudi koji su zaduženi za te programe, naravno ne svi, ali da je bilo takvih situacija, ne znaju da se javi na telefon na engleskom jeziku, a vi ste ga postavili da to uradi.
Ja bih rekao, pošto kod nas mi zaista, to nije situacija sada već dugo, veoma je veliki upliv politike u rad administracije, što ćete vi staviti na položaj ljude koji nisu kompetentni, koji nisu kvalifikovani, ili kada se organizuje se veliki broj obuka, podizanja kapaciteta ljudi koji rade u državnim institucijama da bi mogli da sprovode te programe, a vi onda ih pošaljete kao na studijska putovanja ili super otići u neku zemlju da biste nešto malo pošetali, vidjeli, a možda usput nešto naučite. Ali oni kad se vratili, oni treba da primene to što su naučili. E, ja mislim da mi dosta tu ne pokazujemo dobre rezultate, pa onda dođete do toga da vi dobijete neke fondove iz Evropske unije, ali ne možete da ih potrošite jer ne umete da sprovedete u skladu s procedurama
koje za tebe, koje zahtijevaju
pre svega transparentnost i odgovornost. I upravo kao što smo i na početku rekli, znači, kroz akcijni plan nije više danas dovoljno, i mi kažemo mi ćemo usvojiti taj zakon. Hoćemo da vidimo, a to je za dobrobit nas kao građan, da vidimo i kako se to implementira. Mislim, naš parlament usvaja veliki broj zakona na godišnjem nivou. Poređenju s Britanijom, koji možda godišnje usvoji 20 zakona, mi usvojimo po 120. Mi imamo po pola dana vremena za raspravu o jednom zakonu. Veliki broj zakona se usvaja po hitnom postupku i vrlo često se opet Evropa koristi kao izgovor za hitni postupak, a vi onda kad uđete u analizu, pošto CRTA se bavi analizom rada parlamenta, vi vidite da samo 5 do 10% zakona koji se usvaja po hitnom postupku, njihovo jeste razlog, jeste usaglašavanje sa zakonodavstvom Evropske unije.
Usvajanje nekih zanimljivih lex specialisa, to ne znam koliko ima veze sa Evropskom unijom.
To su posebni slučajevi, kao što smo imali, poslednji je bio povodom Beograda na vodi, gdje na neki način mi kao da smo naše zakonodavstvo stavili ispod interesa u stvari investitora.
Da. Gospodine Jevremović, postoji onaj termin ubrzanje vremena. U jednom trenutku ste i sami rekli, ni Evropa nije ono što je bila. Britanci su sada se našli negde, nećemo naravno posebno njihovo pitanje otvoriti, ali kao što rekoste, jedna od najstarijih demokratija u problemu. Ako se ne varam, Tereza May je rekla, ja sam vas u ovo uvukla pa ću probati iz ovoga da ga izvučem. I mi sada u tom nekom ubrzanju vremena, gde iz onog što ste rekli ispada da smo mi usporili, a ne ubrzali, ili šta?
Pa vidite, usporili, tačno, mislim, objektivno smo usporili, a razlozi su mnogobrojni, evo rekla je koleginica, pomenula, znači, silno vreme je prošlo, pa se, mi, ako nam je od 2001. cilj ulaska u Evropsku uniju, mi smo do sada mogli da iskoristimo bezbroj programa za obrazovanje kadrova u administraciji, znate, u pa dobro, i društvenim službama, nauci, da pošaljemo na školovanje u te veoma, da kažem, ugledne centre specijalno opremljene za takve slučajeve koji postoje u Evropi. Koliko ja znam nešto, ne znam, nemam celinu slike, ali dobar deo tih mladića i devojaka koji su otišli kasnije nisu mogli dobiju mesto u administraciji, pa su negde otišli ili su otišli u privatne ili sektorne vladinih organizacija.
Ili pogledajte ko sada, na primjer, radi u Ministarstvu inostranih poslova, o tome se često govori. Ako to ima veze s ovim, kako su nekada bili i francuski i engleski đaci koji su dolazili da obnove državu, onda u redu.
Pa znate, mi smo počeli dobro, znate, mi smo imali jednu od veoma kompetentnih, dobro organizovanih diplomatskih akademija, sve negde, ona vjerojatno i danas postoji, u koju su recimo Švajcarci uložili sredstva i novac za obuku, ali je to, ja sam dosta dugo već izvan aktivne službe i diplomatije, dobar deo je primljen ljudi na srednja i viša rukovodeća radna mesta sa strane. Mi dugo nismo imali recimo zakon o Ministarstvu spoljnih poslova, što je onda omogućavalo da se po odluci nečijoj ministra i ko zna koga, ministar to potpisuje ili generalni sekretar, primate koga god hoćete na koje hoćete radno mesto. Znate, nema savjetničkih ispita, nema provere jezika, diploma i tako dalje. A s druge strane, u ovom malo dinamično, haotičnom vremenu, ministarstvo je veoma često zaobiđeno. Znate, ja zaista ne zavidim kolegama koji se nalaze na toj prvoj liniji fronta po raznim centrima u svetu, znate, bez instrukcija, bez podrške iz zemlje, bez jasne politike, to su, treba puno strpljenja i jakih nerava da se to izdrži, znate.
Jasno, imamo još manje od minuta, naš put dokle će trajati? Ne morate vi datum, neću ja citirati predsjednika, možete vi samo da kažete da li se slažete ili ne s izjavom da ako ne dobijemo, da ćemo lutati kao guske u magli.
Datum nećemo dobiti, znate. To ne može, neko je taj da ga da, Sveti Petar.
I nikom nije dan datum.
Da. Znate, ne može, jer ne zna šta će, kako će stvari kod nas da se razvijaju. Znate, još u davno vremena, pre 10 godina, bila je kao jedan anegdota, odnosno vic, da će Srbija biti primljena u Evropsku uniju za vreme turskog predsjedavanja. I obrnuto, da će Turska biti primljena za vreme srpskog predsjedavanja.
A znamo šta je sa Turskom, sve je jasno.
Prilike, kad će to da bude, to vidjet ćemo, ali da se vratimo, što se i kolega Đukić i koleginica se zalažemo, da se krene zasuču rukavi, da se radi, da mi vidimo neki boljitak od tog evropskog puta.
Kratko.
Pa, apsolutno, ovdje se radi samo o nama. Ja bih iskoristila i onaj slogan, ako vam je dobro, onda ništa, ako je nama dobro ovako, da ne znamo koje su pravila igre, onda ne moramo ni da idemo u Evropsku uniju, ne moramo ni da se mučimo, ali mislim da je u interesu svih građana da mi imamo uređeno društvo, da znamo koja pravila važe, a to je apsolutno i isključivo zavisi samo od nas, ne od Evropske unije.
Da, i onda za početak da uvedemo te standarde, pa onda nekako da krenemo sad kojim putem idećemo. Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu, Pavle Jevremović, bivši ambasador Ujedinjenim nacijama, i Jovana Đurbabić iz Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost. Bili su gosti Talasanja, a imali ste priliku da čujete gospodina Srećka Đukića, bivšeg ambasadora Srbije u Belorusiji. Želim vam prijetan dan i ostanite uz prvi program Radija.